Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wa huwa khairun nasir wal mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Ihwan akhwati la rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pembahasan mengenai masalah mahar telah dimulai dalam pembahasan sebelumnya. Beberapa hal yang perlu kita ulas sedikit mungkin untuk mengulang kembali beberapa hal dalam pertemuan sebelumnya yang perlu kita ulas. Yang pertama adalah bahwa kalau misalnya seseorang atau seorang wanita itu ditalak sebelum duhul atau sebelum jimak dalam nikah daim tentunya, dan di dalam akadnya itu disebutkan maharnya, maka wanita tersebut mendapatkan mahar al-nisf atau setengah daripada mahar yang disebutkan di dalam akad. Berbeda halnya kalau misalnya tidak disebutkan di dalam akad, ya berbeda halnya kalau tidak disebutkan di dalam akad, ya ini tidak menggunakan mahar di dalam nikah daim, maka wanita tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Itu berbeda hal. Tapi dalam masalah ini adalah ketika di dalam akadnya disebutkan jumlah maharnya, lalu sebelum duhul ditalak, maka atau sebelum berjimak ditalak, maka dia mendapatkan setengah daripada mahar di dalam yang disebutkan di dalam akad. Nah, kalau misalnya sudah dibayarkan kepada wanita istri tersebut dalam pada saat akad, maka ketika ditalak sebelum duhul, maka harus dikembalikan setengahnya. Nah, kalau misalnya ibaratnya berupa barang, misalnya emas, maka ibaratkan harus maka itu menjadi musyarak di antara keduanya, di antara kedua, yaitu laki-laki dan perempuan kalau terjadi talak. Jadi emas itu menjadi musyarak, bisa dijual dulu misalnya, dan setengah-setengahnya menjadi milik pria dan setengahnya menjadi milik wanita. Kalau misalnya telah digunakan, misalnya berupa uang telah digunakan sepenuhnya, maka harus diganti. Kalau misalnya uang, berupa uang, maka harus diganti dengan uang. Kalau berupa barang misalnya, maka harus diganti dengan barang yang semisal. Itu kalau barang misalnya barangnya mislian, tapi kalau barangnya linian yang bisa dihargakan, maka dibayar setengah harganya. Nah, begitu pula di dalam kasus ketika suaminya meninggal dunia atau salah satunya meninggal dunia, maka ibaratnya itu pun mendapatkan setengah daripada mahar yang disebutkan di dalam akad kalau belum duhul. Kalau sudah duhul itu berbeda hal, itu seluruh atau jami'in mahar atau seluruh daripada mahar yang disebutkan dalam akad itu milik daripada wanita tersebut. Nah, ada sebuah pertanyaan, sejak kapan sih sebenarnya wanita tersebut memiliki mahar? Mahar itu sejak kapan? Itu sejak berlangsungnya atau dilangsungkannya akad dengan disebutkannya mahar, maka sejak itulah wanita tersebut memiliki mahar tersebut. Baik itu maharnya dengan dihutangkan, sejumlah itu dengan dihutangkan, ataupun misalnya dibayarkan kemudian, tetap di uang tersebut atau mahar tersebut sudah menjadi miliknya wanita tersebut. Jadi mahar itu ketika sudah dilangsungkan akad menjadi miliknya. Dan kalau sudah duhul atau ibaratnya berhubungan atau berjima, maka haknya wanita tersebut ada seluruh daripada mahar tersebut dan tidak bisa dikembalikan dalam hal ini, karena itu sudah merupakan haknya gitu. Nah, di dalam masalah duhul atau berjima itu, untuk mendapatkan mahar secara penuh itu sifatnya umum, baik itu duhul atau berjima melalui depan atau melalui belakang. Kubulan atau duburan itu termasuk dalam kategori berjima. Jadi kalau sudah melakukan hubungan suami istri baik depan atau belakang, maka itu mendapatkan mahar yang sempurna gitu. Nah, kalau misalnya terjadi ikhtilaf ya di antara kedua pasangan tersebut setelah terjadi talak misalnya, ya jadi talak tapi terjadi ikhtilaf mengenai masalah mahar, dan mengklaim si wanita tersebut misalnya telah wanita tersebut telah mengklaim bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan ketika menikah. Jadi ketika talak itu terjadi perselisihan dan wanita mengklaim bahwa telah terjadi hubungan, maka wanita menuntut untuk hak maharnya sepenuhnya. Dan sang pria misalnya menolaknya, maka ini yang didahulukan adalah kaul daripada laki-laki dengan sumpah tentunya. Kecuali kalau sang wanita memiliki bukti bahwa itu adalah sudah istilahnya di antara keduanya sudah berhubungan, maka itu didahulukan kaul wanita. Tapi kalau tidak ada bukti, maka kaul pria itu yang didahulukan dengan sumpahnya. Nah kalau misalnya ada ikhtilaf yang lain, jadi itu ikhtilaf dalam masalah sepenuhnya atau setengahnya daripada mahar yang diberikan ketika talak. Ada ikhtilaf lain ketika talak itu misalnya pada masalah aslul mahar, artinya ibaratnya apakah maharnya sudah diberikan atau belum diberikan. Nah, dalam masalah ini misalnya mengklaim sang wanita tersebut ketika talak tersebut ya bahwa maharnya belum diberikan dan sang pria itu mengingkarinya, artinya sudah mengatakan sudah diberikan. Kalau misalnya terjadi hal tersebut ya, perselisihan tersebut terjadi dalam ketika talak dan ketika pernikahan sebelumnya itu sebelum talak itu adalah sudah berhubungan di antara keduanya, maka yang didahulukan adalah pernyataan sang suami, ya bekas suami tersebut, yakni pengingkaran terhadap sebelum diberikannya mahar, tapi dengan cara sumpah. Jadi dengan mengambil sumpah daripada sang suami tersebut di depan hakim. Kalau misalnya setelah berhubungan, ya ini di dalam pernikahan sebelumnya itu telah berhubungan atau telah berjima di antara kedua pasangan tersebut, maka pada saat ini didahulukan ke pernyataan klaim sang wanita tersebut, tapi dengan meminta tafsir dan penjelasan yang jelas dan rinci dan penentuan mengenai masalah mahar tersebut. Nah, ketika sudah ditafsirkan, sudah dijelaskan semuanya, penjelasan bahwa ini maharnya belum dibayarkan sekian, maka pengingkaran dari pihak laki-laki tidak bisa diterima. Kecuali kalau misalnya si laki-laki misalnya mengklaim lagi, ya laki-laki mengklaim lagi bahwa dia sudah melaksanakan atau memberikan mahar tersebut, ataupun mengklaim bahwa si wanita telah mengibro atau melepaskan daripada hak mahar yang dia miliki. Jadi kecuali itu, jadi kalau misalnya si pria tersebut mengklaim demikian, maka harus disebutkan atau dikeluarkan bayyinah atau bukti, ya, atau bukti dari pihak laki-laki tersebut bahwa dia telah menyerahkan ataupun sang wanita telah meridhoi daripada mahar tersebut. Kalau tidak, maka kembali, kalau tidak ada bukti, maka kembali bahwa sumpah itu kembali kepada wanita tersebut dan wanita menyatakan sumpahnya. Nah, kalau misalnya dia bersumpah, maka klaim daripada sang pria itu bahwa telah menyerahkan mahar ataupun mengklaim bahwa wanita tersebut adalah telah meridhoi daripada mahar tersebut gugur dari klaimnya. Dan pada saat itu terbukti bahwa sumpah daripada wanita tersebut mengenai belum diberikannya mahar tersebut adalah menjadi hujjah dan terbukti. Gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan dalam media sidang pengadilan, ya. Kadang sering terjadi demikian masalah itu. Jadi rumusnya dalam masalah klaim atau masalah pengklaiman itu adalah bagi yang mengklaim itu bukti, yakni wajib mengeluarkan bukti, yakni alal mudda'i bayyinah wa alal mudda'a alaih, yakni al yamin. Jadi bagi yang mengklaim itu bukti dan bagi yang diklaim atau yang orang yang dituduhkan diklaim itu adalah sumpah. Jadi kalau pertama bukti tidak ada, maka kembali kepada sumpah. Kalau misalnya menyalahi sumpah, tentunya itu berdosa, ya. Itu dosa besar, ya, oleh sebab itu tidak sembarang orang bersumpah dengan apa yang menjadi keyakinannya. Jadi harus benar-benar bersumpah itu sesuai dengan apa kenyataannya. Nah, itu kasus yang kedua, ini mengenai masalah perbedaan perselisihan di dalam masalah apakah sudah menyerahkan mahar atau belum menyerahkan mahar. Yang ketiga adalah kasusnya adalah ketika talak itu terjadi perselisihan tapi bukan masalah sudah menyerahkan mahar atau belum menyerahkan mahar, tetapi ibarat ikhtilafnya itu di dalam masalah kadar atau jumlah daripada mahar yang ditentukan di dalam akad. Jadi kalau misalnya perselisihan, misalnya sang wanita itu mengatakan sekian jumlahnya, sang pria mengatakan sekian jumlah mahar yang harus diberikan, tetapi tidak ada syak di sini dalam masalah sudah diberikan atau belum diberikan, tapi masalah jumlah saja, berapa jumlah yang harus dibelikan, maka di sini didahulukan adalah pernyataan pria dengan sumpahnya tentunya. Kecuali kalau misalnya terbukti dengan bukti, ya dengan bukti-bukti yang ada dari pihak perempuan itu ya sesuai dengan mawazin atau parameter-parameter syariah terbukti, maka didahulukan pernyataan daripada sang wanita tersebut. Nah misalnya kalau misalnya sang wanita misalnya mengklaim bahwa maharnya adalah sesuatu hal ya berupa ain, misalnya kebun gitu, berupa kebun, lalu diingkari sama si zaujino, si laki-laki tersebut, maka ibaratnya kalau si wanita itu tidak bisa membuktikan bahwa maharnya adalah buston atau kebun yang harus diserahkan kepada wanita tersebut, maka tidak ada buktinya, maka kembali kepada sang pria untuk bersumpah bahwa maharnya bukan kebun ini gitu. Nah, itu dalam masalah ikhtilaf yang ketiga. Ada ikhtilaf yang keempat adalah ikhtilaf mengenai masalah waktu. Apakah waktunya harus disegerakan atau waktunya harus diakhirkan? Jadi kapan dibayarnya? Maka kalau kondisi demikian didahulukan adalah yang didahulukan adalah pernyataan daripada wanita kalau sang pria tidak ada bukti bahwa ini misalnya diakhirkan pembayarannya misalnya. Maka ketika tidak ada bukti dari sang pria, maka kembali kepada sang wanita dengan sumpahnya tentunya. Gitu. Nah, kalau misalnya dalam masalah lain, dalam masalah mahar tersebut ya, ketika seorang wali menikahkan anak kecil, ya, menikahkan anak kecil biasanya di zaman dulu seperti itu juga ya, banyak, dan itu dibolehkan dengan syarat-syarat tentu, tentunya telah dibahas dan diulas sebelumnya. Kalau sang wali bisa menikahkan anak kecilnya ya, maka maharnya itu adalah dari sang wali. Kalau anak kecilnya itu memiliki harta, maka dari anak kecil tersebut. Tetapi kalau tidak, maka dari sang wali. Nah, dalam masalah ini, kalau misalnya sang walinya tidak ada atau sang walinya meninggal dunia, maka diambil dari uang asli tarikah atau uang peninggalan daripada mayit atau ayahnya. Maka dari uang tersebut bisa dibayarkan untuk membayar mahar. Gitu. Nah, kalau misalnya sang wali itu telah membayarkan maharnya, ya. Nah, di dalam masalah ini, lalu sang anak kecil itu misalnya besar, jadi balig gitu, jadi balig tapi ditalak. Jadi kasusnya itu sang wali dulu waktu dia itu masih kecil, lalu sang wali membayarkan maharnya, lalu sang wali meninggal dunia ya. Lalu ketika sudah besar ya, sudah besar si kedua anak kecil tersebut, lalu talak ya. Talak kedua anak kecil tersebut sebelum duhul atau sebelum berjimak, maka apa? Kan setengahnya harus kembali kepada sang pria tersebut yang sudah besar, sudah balig. Maka apa? Maka setengahnya itu untuk dia, bukan untuk walinya. Gitu, setengahnya untuk dia, bukan untuk walinya kalau sudah dibayarkan sama wali. Itu saja mungkin pembahasan dari mahar. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah yang baru, yakni mengenai masalah yang hubungannya dengan ibaratnya an-nusyuz wa syiqaq, yakni hubungannya dengan permasalahan-permasalahan di dalam keluarga, hubungan dalam keluarga laki istri dan suami, bagaimana baiknya di dalam keluarga, penentangan ketaatannya dan segala macam, insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahasnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.